ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ስልጣን ካብዝ ህዝብ ንመጀመርያ ጊዜ ኣብ ዘካይዶ ዘሎ ዓለም ለኸ ዕደት ብስዑዲ ዓረብ ጀሚሩ ሎሚ ሰኒ ድማ እስራኤል ኣትዩሎ ኣብቲ ልዑል ትፅቢት ተገብረሉ መደረ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ስዑዲ ዓረብ እቲ ኩናት ኣንጻር ግዜ ሽብራ ሰናይ ኣንጻር እከይ ዝካየድ ኩናት እዩ ክብል ድሕሪ ምግላፅ ንኩላቶም ተኸተልቲ እምነት ምስልምና ዝኾነ ሃገራት ጥሩፍ ኣተሓሳስባታት ሓግሒጎም ከውፅእዎ ኣለዎም ኢሉ ፕሬዚደንት ትራምፕ ብተወሳኺ ብዛዕባ ፖሊሲታት ኣሜሪካ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ እውን ተዛሪቡ ኣሎ። ስቲቨን ሄርማን ካብ ከተማ ርያድ ስዑድ ዓረብ ዘዳለ ዊንታ ፊዳነ ክተቕርበ እያ።
ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብቲ ንመራሕቲ ተኸተልቲ እምነት እስልምና ዝምልከት መልእኽቶም ብዛዕባ ዕርቅን ብዛዕባ መራሕቲ ምስልምና ዝፅበዮም ግልፅ ብድሆም ተዛሪቦም
A better future is only possible if your nations drive out the terrorists and drive out
the መጻኢ ክህሉ ዝኽእል ሃገራትኩም ንግብረ ሽብራውያንን ንጥሩፋትን ከውፅኦም ዝኽእላ እዩ። ኣውፅዎም ካብቲ ኣምልኾ ተካይድሉ ቦታ እውን ኣውፅዎም ካብ ማሕበረሰብኩም ኣውፅዎም።
ፕሬዚደንት ትራምፕ ንእምነት እስልምና ሓደ ካብ ናይ ዓለምና ዓበይቲ እምነታት ክብሉ ልዙብ ቋንቋ ክጥቀሙ እውን ተረኣዮም እዮም። እዚ ኩናት ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ እምነት ወይ ዝተፈላለዩ ወገናት ወይ እውን ዝተፈላለየ ምዕባለታት ኣይኮነን። እዚ ኩናት ኣብ መንጎ ሰናይን እከይን ዝካየድ ኩናት እዩ ክብሉ እውን ተዛሪቦም። እዚ መደረ ፕሬዚደንት ትራምፕ ነቲ ቅድሚ ሎሚ ብዝነበሩ ፕሬዚደንትታት ኣሜሪካ ክግለፅ ዝፀንሐ ስጋኣት ሰብኣዊ መሰላት ዝነደሩ መራሕቲ ሃገራት ዓረቡን መተኣማመኒ ዝህብ እዩ።
We are not here to lecture. We are not here to tell other people.
ኣብዚ ዘለና ንሰባት ትምህርቲ ክንህብ ኣይኮናን። ብኸመይ ህይወቶም ከም ዝመርሑ፣ ብኸመይ ከም ዝነብሩ፣ ሰባት ብኸመይ ከም ዘምልኹ ክንነግር ኣይኮናን። ብንጻሩ ሽርክነት ንምምስራትን ሓበራዊ ተገዳስነትን ክብርታትን ንምክፋልን ኢና ኣብዚ ዘለና።
እዚ መደረ ፕሬዚደንት ትራምፕ ካብቲ ኣብ 2009 ዓ.ም ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ ኣብ ካይሮ ሓድሽ ጅማረ ንተኸተልቲ እምነት እስልምና ዝኾነ ዓለምን ኩነታት ሰብኣዊ መሰላትን ዝበልዎ ዝተፈለየ እዩ። ከምኡውን መደረ ፕሬዚደንት ትራምፕ ካብቲ ኣብ እዋን ወፍሪ ምረፁኒ ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ምስልምና ይጠልአና እዩ ዝብልዎን ነቲ ዘቕረብዎ ሙሉእ ንሙሉእ ምዕቃው ኣመንቲ እምነት እስልምና ናብ ኣሜሪካ ምእታው ዝብል ረቂቁን ዝጻረር እዩ። ኣብታ ኣብ ስዑድ ዓረብ ዝተኻየደ ናይ 2 መዓልታት ዑደት ፕሬዚደንት ትራምፕ ንጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ፍጡም ኣይልዓሉን። በንጻሩ ኣብ ንግድን ኣብ ንግዲ ኣፅዋርን ዘተኮረ እዩ ነይሩ።